Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinləmə Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilatlar İnullah Fətullah barəsində çıxarılmış yeni hükmü kəskin pisliyiblər. Avropa rəsmisi qarşıdan gələn parlament seçkilərinin Azərbaycan üçün sınaq olduğunu deyib. Rusiya həbsdə olan alimi casusluqda şübhəli bilinən şəxsə dəyişmək istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq jurnalist və insan haqları təşkilatları jurnalist İnullah Fətullayevin barəsində çıxarılmış yeni hökmü pisliyiblər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi İnullah Fətullayevə verilmiş cəzadan şoka düşdüyünü bəyan edib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan ya bu absurd hökmü, eləcə də ona qarşı əvvəlki qondarma cinayət işlərini ləğv eləməli ya da sanksiyalarla üzləşməlidir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə bildirib ki, bu hökm Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistin dərhal azad olunması ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin aprelin 22-sində qəbul etdiyi qərara məhəl qoymadı. Göstərir. Amnesty International təşkilatı isə bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bununla tənqidi fikirləri boğmaq üçün hər şeyə hazır olduğunu göstərdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İnullah Fətullayevin dərhal azad edilməsi ilə bağlı çıxardığı qərar iyunun 22-sinə dək icra olunmalıdır. Amnesty International təşkilatının Orta Asiya üzrə proqram direktorunun müavini Andrea Uber deyib ki, əgər jurnalist iyulun 23-nə dək azad edilməsə, Avropa Şurası tədbir görməlidir. O qeyd edib ki, Azərbaycan insan haqları haqqında Avropa Konvensiyasını istədiyi vaxt poza və ya buna görə cəzasız qala bilməz. Qaradağ rayon məhkəməsi dünən İnullah Fətullayevi narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilərək onu daha 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Qarşıda gələn parlament seçkiləri Azərbaycanla demokratiya üçün sınaq və ötən seçkilərdən öyrəndiklərini nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. Bunu isə bugün Avropa Şurası Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası 2 gün ərzində Bakıda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı şikayət və müraciətlərə baxılması ilə bağlı seminar, treyninglər keçirəcək. Tədbirə ölkənin 125 seçki dairəsindən dairə seçki komissiyasının nümayəndələri qatılıb. Veronika Kotek bildirib ki, insanların seçkiyə inanması üçün etibar mühiti yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu ilin noyabrında keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində Azərbaycanda məscidlərin tikintisi və təmirinə nəzarət edən yeni şura yaradılıb. Bunu bugün jurnalistlərə komitənin sədri Hidayət Orozov deyib. O bildirib ki, bundan sonra Azərbaycanda məscidlərin tikintisi və ya təmiri yalnız şuranın qərarından sonra mümkün olacaq. Şura yerli icra hakimiyyət orqanları, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin nümayəndələrindən təşkil olunub. Rusiyalı alim Igor Sutyagin və daha bir neçə şəxs bu yaxınlarda Rusiyanın xeyrinə casusluq eləmək tamamilə Birləşmiş Ştatlarda həbs olunmuş şəxslərdən birinə dəyişdirilə bilər. Bu barədə Interfax agentliyi alimin vəkili Anna Stavitskaya istinadla xəbər verir. Vəkil bildirib ki, əgər bu baş tutsa, o əvvəlcə Böyük Britaniyaya göndəriləcək. Nüvə silahı üzrə ekspert olan Sutyagin Britaniya şirkətlərinə məxfi hərbi məlumatlar ötürməkdə təqsirli bilinərək 2004-cü ildə Rusiyada 15 il həbs cəzasına məhkum edilib. Bu yaxınlarda isə Birləşmiş Ştatlarda Rusiyanın xeyrinə casusluq eləmək ittihamı ilə 10 şübhəli yaxalanıb. Fransa parlamenti ictimai yerlərdə üz örtüyünü qadağan edən qanun layihəsini müzakirə edir. Ölkənin ədliyyə naziri Michel Alomari çərşənbə axşamı Milli Assambleyada parlamentin aşağı palatasında çıxışında niqab və bu kimi digər örtüklərin Fransanın dünyəvi dəyərlərinə zidd olduğunu deyib. Fransada 5 milyona yaxın müsəlman yaşayır. Əgər qanun qüvvəyə minsə, onu pozanları 150 avro cərimə gözləyir. Tənqidçilər qanun layihəsinin insan azadlığına zidd olduğunu deyirlər. Qanun layihəsinin iyulun 13-də səsə qoyulacağı, avqustda isə senata çıxarılacağı gözlənilir. Britaniya ordusu Əfqanistanın Sangin rayonundan çıxarılacaq. Bu rayon ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində yerləşir. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Liam Fox bildirib ki, ilin sonuna dək bu rayonda təhlükəsizliyə görə cavabdehlik Amerika ordusuna keçəcək. Britaniya komandanlığı bildirib ki, söhbət qüvvələrin yenidən qruplaşdırılmasından gedir. Britaniya ordusu son 9 ildə bu rayonda 99 itki verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrati görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noyektide, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz dözümsüzlük sindromu haqqında danışırdıq. Qonaqlarımız filosof Niyazi Mehdi və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu, eləcə də Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu ilə biz müxtəlif səbkidə dözümsüzlüklə yanaşmanın səbəbləri haqqında müzakirə apardıq və maraqlı müzakirəyə görə hər üçünə bir daha təşəkkür edirəm və növbəti təqribən bir saat ərzində bizim qonağımız Elnur Nağızadədir, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Mən dinləyicilərimizə xatırladıram bizim telefon nömrələrini. SMS xəttimiz 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qoşulmağı xahiş edə bilərlər və e-mail yollaya bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanımız xidmətinizdədir. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimizi 050-744-10-17. Suallarınızı göndərin və Elnur Nazadədən xahiş edəcək ki, onlara cavab versin. Elnur bəy, dünən məlum oldu ki, artıq 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanının nəticələri açıqlandı və bununla bağlı, yəni son nəticələr nədən ibarətdir, bu barədə hər hansı bir yekun məlumat varmı, bu barədə bizə deyə lütfən məlumat verərdiniz.
Demək, 3-cü qrup üzrə nəticələr Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının artıq internet saytında yerləşdirilib və hər bir abituriyent öz imtahan nəticəsi ilə tanış ola bilər. Eyni zamanda onlar mobil telefon vasitəsilə imtihan sel xidmətindən öz nəticələrini öyrənə bilərlər. Üçüncü qrup üzrə imtihanlarda 31.000-dən artıq abituriyent iştirak etmişdi və imtihanın nəticələrinə əsasən müsabiqə şərtini həmin abituriyentlərdən 8.435 nəfər ödəyib. Demək, müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq üçüncü qrup üzrə imtihan verən və ümumi bal 250-dən az olmayan abituriyentlər ixtisas seçim mərhələsində iştirak edəcəklər. Eyni zamanda abituriyentlərin hər bir fənn üzrə topladığı nisbi bal ondan az olmamalıdır. Ümumi bal 300-dən yuxarı olan abituriyentlərdə isə fənlər üzrə cavablara nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Dövlət sifarişli yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək üçün isə abituriyentin 3-cü qrup üzrə qəbul imtahanda topladığı bal 350-dən yuxarı olmalıdır. Və qeyd etdiyim kimi bu şərtləri ödəyən abituriyentlərin sayı 8.435 nəfərdir. İxtisas seçimi iyul ayının 25-də başlayacaq. Bütün qruplar üzrə qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra və avqust ayının 2-sinə qədər davam edəcək. Abituriyentlər ixtisas seçimini internet vasitəsilə aparacaqlar. Buna dair məlumatlar artıq onlara da yəqin ki var. Abituriyent jurnalı 3-cü sayında qəbul aparılan ixtisasların siyahısı bir müddət öncədən abituriyentlərə təqdim olunub. Və yalnız internet vasitəsilə ixtisas seçimi edəcəklər, hər hansı bir sənəd qəbul komissiyasına üz tutmağa ehtiyac olmayacaq.
Və elə internetdən internetlə bağlı verək birinci sualları. Ötən illərdə bu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının saytının həddindən artıq yüklənməsi təcrübəsi olmuşdu bu bir neçə il əvvəl. İndi də bu məsələlər yaşanır mı, bu problemlər yaşanır mı?
Xeyr, bu məsələn dünən bizdə 3-cü qrup üzrə imtihan nəticələri elan olundu. Yəqin ki, 31.000-dən artıq abituriyent imtihan vermişdi və biz güman edirdik ki, həmin müəyyən bir vaxtda həmin abituriyentlərdən böyük bir hissəsi abituriyent bizim internet saytından istifadə edəcək. Və belə bir problem yaşanmadı. Yəqin abituriyentlər özləri də bunu hiss etdilər. Yüklənmə baş vermədi. Əvvəlkilərdə doğru deyirsiniz, imtihan nəticələri elan olunanda belə problemlər olurdu. Ancaq artıq son ildə TGDK-nın saytının serverində təkmilləşdirmə işləri həyata keçirildiyinə görə belə problemlərlə üzləşmirik.
Və 250 bal, bu çoxdur ya azdır? Necə müqayisə edə bilərik? Misal üçün, keçən illərlə bal müqayisə?
Ötən ildə 3-cü ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal bal 250 müəyyən olunmuşdu. Ötən ildə bu belə idi. Ancaq hər halda 250 o qədər də yüksək bir belə deyək də, göstərici deyil. Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası bu barədə dəfələrlə qeyd edib. Biz istərdik ki, abituriyentlərin nəticələri elə olsun ki, heç olmasa ümumi toplanması mümkün olan maksimal balın yarısı, yəni 50% müsabiqəyə buraxılmaq üçün olan hədd müəyyən olunsun, yəni 250 bal. Ancaq hər halda 250 müəyyən olunubdur. Bu abituriyentlərin ümumi nəticəsi bunu təyin edir. Yəni bu qərar verilməsinə təsir edir. 250 qədər də yüksək bal həddi deyil və bizim də arzu etdiyimiz bal həddi deyil.
Və keçən il səhv etmirəmsə keçid balını azaltmalı olmuşdu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası. Yəni bu həmin o azaltmalı olduğumuz baraja nisbətən az deyil, eləmi?
Belədir, əslində bizdə bu ildə 3-cü ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə əvvəlcədən nəzərdə tutulurdu ki, 300 baldan yuxarı nəticə göstərən abituriyentlər buraxılsınlar və biz ötən il olduğu kimi həmin həddi 250-yə endirilməsi barədə TGDK tərəfindən yenə qərar qəbul olundu. Ötənki kimi oldu. Yəni 50 bal yenə də əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş həddən aşağı endirildi.
Niyə belədir?
Hər halda yenə deyirəm, bu abituriyentlərin ümumi nəticəsi bunu müəyyənləşdirir və bu belədir. 250 bal. Abituriyentlərin ümumi nəticəsi yaxşı olduqca bu bal həddi də daha yüksək müəyyən oluna bilər. Ümid var ki, gələcəkdə bunlar düzələcək.
Aydındır. Və dinləyicilərin suallarına keçmək istəyirəm. Aşurzadə Nigar yazır. Mən 205 bal toplamışam. Harasa qəbul olmaq şansım varmı? Deyə sual verir.
Nigar xanım 3-cü qrupda biz qeyd etdik. 250 və daha yüksək nəticə göstərən abituriyentlər ixtisas seçiminə buraxılacaqlar. Və buna görə o ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak edə bilməz 205 bal topladığına görə. Ancaq kolleclərə bilirsiniz ki, 11 illik təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul, ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında əldə olunmuş nəticələr əsasında aparılır və ali məktəblərə qəbulun nəticələri, yerləşdirmənin nəticələri elan olunduqdan sonra, yəni bu prosesi yekunlaşdıqdan sonra kolleclərə qəbul aparılacaq internet vasitəsilə Və o, əgər kollecilərə qəbul olmaq istəsə, onun şansı var, yəni həmin müsabiqədə iştirak etmək üçün. Amma ali məktəblərin müsabiqəsində iştirak edə bilməz həmin nəticələ.
Və Eldəniz adlı dinləyici soruşur ki, mənim qohumum 177 bal toplayıb texnikuma düşə bilərmi?
Texnikum müsabiqəsində iştirak edə bilər. Ancaq texnikuma qəbul ola bilər, ola bilməz. Bu, aslıdır həmin o kollecilərin, yəni texnikumların köhnə terminlə desək, müsabiqə vəziyyətindən, yəni həmin onun seçdiyi ixtisası yazan abituriyentlərin nəticəsindən, həmin ixtisas üzrə plan yerlərin sayından və s. Ancaq hər halda onun şansı var. O texnikumların, kollecilərin müsabiqəsində iştirak edə bilər.
Və daha bir dinləyici Fərid yazır. Salam Azadlıq, sualım belədir. Mən ödəmə kartını itirdim, elektron ərizəm isə var. TGDK-ya müraciət edib şifrəmi aldım. Mayda ödəmə kartım internetdə açanda mənə iki kağız vermişdilər elektron ərizə vermək üçün. Onlar buraxılış vərəqi almaq üçün lazımdırmı? Yoxsa şifrəm, elektron ərizə, yəni iş nömrəm kifayətdir?
Şifrə lazımdır. O, bilmirəm, hansı ixtisas qrupu üzrə həmin abituriyent ərizə verib, onu qeyd etməyib. Ancaq hal-hazırda birinci ixtisas qrupu üzrə ərizə vermiş abituriyentlər TGDK internet saytı vasitəsilə imtahana buraxış vərəqələrini özləri çap edirlər və bunu çap etmək üçün də abituriyentin həm iş nömrəsi, həm də şifrəsi lazımdır. Növbəti qruplar üzrə də, yəni 4-cü və 2-ci ixtisas qrupu üzrə də buraxılış vərəqələri yerləşdirildikdə həmin abituriyentlər qeyd olunan məlumatlarla, yəni ödəmə kartında olan iş nömrəsi və şifrədən istifadə etməklə buraxış vərəqəsi çap etməlidir. Yəni iş nömrəsi ona lazımdır mütləq.
Aha, amma o kağızlar lazım deyil, sadəcə iş nömrəsi və yəni sırf məlumatlar lazımdır kağızın özü.
Bəli, kağız dedikdə yəqin ki, o sənəd qəbul komissiyasında təsdiq olunmuş ərizənin nümunəsini nəzərdə tutur. Bu, ona hüquqi baxımdan ərizə verdiyini təsdiq edən bir sənəddir. O sənəd özündə olmasa, hər halda onun imtahana keçməsinə bir əngəl olmayacaq, elə bir problem yoxdur.
Mən dinləyicilərə bir daha xatırladıram, bizim 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir, 050-744-10-17 və e-mail ünvanımız da var, efir@azadlikradiosu.az. Eyni zamanda bizim web səhifəmizə daxil olub və orada o işdən sonra proqramının anonsundan daxil olub, orada sualınızı və yaxud ismarcınızı qoya bilərsiniz. Elnur Nağızadə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü bizimlədir. Və prodüserimiz də sizin zənglərinizi gözləyir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Ona ya sualınızı şifahi şəkildə bildirin, ya da ki, xahiş edin, o sizi efirə qoşsun. Və daha bir sual var. Dinləyici təəssüf ki, adını yazmayıb. Salam, dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq tələbələr qarşısında hansı tələbləri qoyur dövlət? 4 ildən sonra dövlətin çəkdiyi xərci tələbə hər hansı yolla, dövlətə işləməklə, təyinatla işləməklə və s. geri qaytarmalıdırmı?
Yox, geri qaytarma ilə bağlı elə bir hal nəzərdə tutulmayıb. Ümumiyyətlə, əgər dövlət sifarişi ilə qəbul olan tələbələr ali təhsil müəssisəsində, yəni qəbul olduğu ali təhsil müəssisəsi ilə müqavilə bağlayacaq və həm müqavilənin şərtləri var. Bu, əgər həmin tələbə universitetdə oxuduğu müddətdə onun, belə deyək, imtihan nəticələri zəif olarsa, yəni kəsirləri olarsa, onun o zaman demək maliyyələşməsi dayandırıla bilər. Ancaq sonradan bitirdikdən sonra onun hər hansı bir öhdəlik üzərinə qoyulmur.
Yəni, yaxşı oxumalıdır, sadəcə tələb budur.
Bəli, bunlar hamısı ona hesablanıb ki, tələbələr həvəslənsinlər və təhsil maraqlarını itirməsinlər, daim özlərində işləsinlər, təhsil savası oxusunlar, belə deyək.
Və ümumiyyətlə, dövlət sifarişi nədir və hansı ixtisaslarda dövlət sifarişi var, hansı universitetlərdə var bu və neçə nəfər üçün nəzərdə tutulub?
Demək, dövlət sifarişi, bilirsiniz, bu il fevral ayında Respublika Prezidenti tərəfindən ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq olunması barədə fərman verildi və həmin fərmana müvafiq olaraq müvafiq nazirliklər, demək, dövlət üçün əhəmiyyətli olan ixtisasları dövlət hesabına maliyyələşməsini təmin edir. Yəni, dövlət büdcəsi hesabına təhsil almaq hüququ qazanan abituriyentlər istədikləri həmin ixtisasın mövcud olduğu təhsil müəssisəsini özləri seçirlər və onların təhsili dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Və bu ixtisaslara qəbul ümumi qaydada aparılır. Yəni, dövlət sifarişli ilə qəbul aparılan ixtisaslara ayrıca müsabiqə şərti qoyulur. Məsələn, mən qeyd etdiyim kimi 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanlarında ümumi bal 350 və daha yüksək olan abituriyentlər dövlət sifarişi ilə olan ixtisasları seçə biləcəklər. Yəni bunun əsas məqsədi dövlət üçün əhəmiyyətli olan ixtisasların maliyyələşdirilməsi və həmin ixtisaslara gənclərin həvəsinin artırılması məqsədi daşıyır.
Yəni bu o pulsuz təhsil demək.
Bəli, ödənişsiz.
Ödənişsiz təhsil deməkdir.
Təhsil nəzərdə tutulur.
Aha, və yəni xüsusi yenilik deyil bu. Sadəcə bundan əvvəl ödənişsiz təhsil dediyimiz bir şey indi dövlət sifarişli təhsil adlanır, eləmi?
Bəli, adlanır, ancaq bunun məzmununda da burada bu fərmanla irəli gələn məsələlər dövlət hesabından təhsildə daha keyfiyyətli bir sistemin yaradılmasını özündə ehtiva edir. Və bu tədricən həyata keçiriləcək.
Və Samirə Əhmədbəyli yazır ki, məndən bu günlərdə aydınlaşdırmamı istəmişdilər, amma bir cavab ala bilmədim. Bu il buraxılış imtihanı verib, 11-ci sinif attestatı alan məzun 9 illiyin attestatı ilə texnikumlara sənəd verə bilərmi? 11-ci sinif attestatı ilə sənəd verib, abituriyent adı almayıb. Bu sualı cavablandırsaydı yaxşı olardı. Belə bir sualdır. Yəni, 11-ci sinif attestatı almayan bir abituriyent 9 illiyin attestatı ilə texnikuma və yaxud kollecə sənəd verə bilərmi?
Verə bilər. Artıq 9 illik təhsil bazasında demək ki, kollecilərə qəbul qaydaları abituriyent jurnalında dərc olunur və həmin qaydalara müvafiq olaraq attestat alan şəxslər, yəni 11 illik təhsil bazasından attestat alan şəxslər 9 illik təhsil bazasından ərizə verə bilməzlər.
Və yenə də dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 050-744-10-17 bizim efirə SMS göndərə bilərsiniz bu nömrələr vasitəsilə. Və ümumilikdə götürəndə bu ixtisaslar üzrə artıq nəticələr analiz olunubmu və yaxud sizin gözləntiləriniz, proqnozunuz varmı ki, hansı ixtisas üzrə daha yuxarı ballar gözlənilir və yaxud artıq var və ümumiyyətlə ixtisaslar, şəhərlər və özəl və dövlət hesabına olan məktəblər, bunlar arasında bu nəticələrin analizi nə zaman olacaq və bu artıq olunan nəticələr nədən xəbər verir, hansı tendensiyalardan?
Dediyiniz məsələlər daha çox ixtisas seçimi başa çatdıq. İxtisas seçim mərhələsindən sonra məlum olacaq. Abituriyentlərin maraq göstərdiyi ixtisaslar hansı olacaq? Bu, qeynə qeyd edirəm, 2025-də başlayacaq bu proses. Hər halda ümumi tendensiyalar, əvvəlkilərin tendensiyası əsasında biz danışa bilərik. Ancaq bu il bu hansı formada dəyişiklik olacaq bu tendensiyalarda, yoxsa olmayacaq? Bunu indən söyləmək bir qədər çətindir. Bunu bütün qəbul prosesi, qəbul kampaniyası başa çatdıqdan sonra və ali təhsil müəssisələrinə qəbul nəticələri bəlli olduqdan sonra demək olar. Hələ bizim əlimizdə yalnız 3-cü qrup üzrə qəbul imtahanının nəticələri var. Ancaq ixtisas seçim mərhələsi başladıqdan sonra sizin dediyiniz məsələləri aydınlıq gətirmək olar. Amma bizim ölkəmizdə ümumi maraqlar, ümumi tendensiyalar hansı ixtisaslara da bu məlumdur. Bizdə məsəl üçün daha çox 3-cü ixtisas qrupunda deyək ki, hüquqşünaslıq ixtisasına maraq daha böyük olur adətən. Son illər beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq ixtisaslarına da maraq göstərən abituriyentlərin sayı çoxalır. Birinci ixtisas qrupunda texniki yönümlü ixtisaslardır. Burada müasir texnologiya ilə bağlı olan ixtisaslara maraq daha böyük olur. Və dördüncü ixtisas qrupunda deyək ki, tibb ixtisaslarına, həkimlik ixtisaslarına maraq daha böyük olur. Və s. hər bir ixtisas qrupuna aid olan ixtisasları da daha prestijli olan, belə deyək, abituriyentlər tərəfindən daha çox maraq göstərilən ixtisaslar son illərin təcrübəsi göstərir ki, əsasən eyni olaraq qalır. Bu il bu tendensiyalarda nələr dəyişəcək, nələr başqa cür olacaq demək çətindir.
Amma bu abituriyentlər ayaqlarını yorğanlarına görə uzada bilirlərmi? Yəni, qabiliyyətlərdən arzu olunan ixtisas, yəni nəticə ilə arzu olunan ixtisas arasındakı bu korrelasiya mənə maraqlandırır. Məsələn, deyək ki, keçid balı yuxarı olan ixtisaslarda orta əldə olunan bal nə qədərdir?
Aha, bilirsiniz, abituriyentlərin bu, misal üçün, deyək ki, ötən ilin bir təhlillərinə baxsaq, məsələn, 4-cü ixtisas qrupunda ümumi bal 250-dən yuxarı olan abituriyentlər müsabiqəyə buraxılmışdılar və bu deməkdir ki, 280 və ya 350 bal toplayan abituriyentlər də müsabiqədə iştirak edirdilər, 250-dən yuxarı toplayan, bal toplayan hər bir abituriyent. Və biz ixtisas seçim mərhələsində abituriyentlərə kömək göstərilməsi məqsədi ilə İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli? Belə bir vəsait dərc edirdik. Qeyd edim ki, artıq 3-cü qrup üzrə bu ildə belə bir vəsait artıq işıq üzü görüb və burada imtihanda iştirak etmiş abituriyentlərin ballarının paylanma cədvəli verilir. Yəni, abituriyent həmin cədvəllərlə tanış olmaqla özünün müsabiqədə iştirak edən digər abituriyentlərlə nəticələrini analiz etmək imkanı əldə edir və öz real imkanlarını, siz dediniz kimi, öz arzuları ilə reallıq arasında fərqi analiz edib, təhlil edib özü üçün aydınlaşdıra bilərdi. Amma çoxu sayda abituriyentlər deyək ki, ixtisas seçimi zamanı yenə də məsələn 280 bal toplayan abituriyent də hətta tibb universitetinin ən yüksək, yəni burada hər kəsə bəllidir ki, tibb universitetində prognozlaşdırılırdı son 500-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər həmin universitetə qəbul ola biləcəklər. Yəni ümumi nəticədə bundan xəbər verirdi, amma həmin abituriyentlər buna baxmayaraq öz maraqlarını gizlətmirdilər və həmin ixtisasları seçirdilər. Bunun seçmə ixtiyarı var, amma reallıqda hər halda dəqiq təhlil apardıqda abituriyentlər bilə bilərlər ki, nə qədər şansı var həmin ixtisasa qəbul olmaq üçün.
Və Tahir soruşur, nə üçün Azərbaycanda valideynlər öz övladlarını hüquqşünas və tibb ixtisaslarına yönəldirlər? Mühəndis olmaq istəyi xalqımızda hansı səviyyədədir?
Mühəndis olmaq istəyi də hər halda o qədər hüquqşünas olmaq istəyi qədər çox deyil, ancaq sizə deyim ki, belə istəyi olan abituriyentlərin də sayı kifayət qədərdir. Qaldı ki, niyə görə valideynlər belə istəyir? Hər halda bu biraz sosioloji bir araşdırma mövzusudur daha çox.
Bəs dövlət sifarişi nə qədər xalqın istəyi ilə uyğunlaşır? Yəni, əslində uyğunlaşmamalıdır. Yəni, bu şərt deyil. Amma sadəcə bilmək istəyərdim ki, bu dövlətin ehtiyacı olan ixtisaslara əhalinin marağı nə qədərdir?
Dövlətin ehtiyacı olan ixtisasları müəyyənləşdirərkən yalnız dövlət öz ehtiyaclarını yox, həm də əmək bazarında prognozlaşma işləri həyata keçirilir və burada yaxın gələcək hansı ixtisaslara daha çox ehtiyac var və həmin ixtisas üzrə təhsil alan abituriyent, tələbə özünə iş yeri tapa biləcək və bütün bu faktorlar kompleks şəkildə təhlil olunur və hər halda dövlət sifarişlə tanış olub olan hər bir kəs müəyyənləşdirə bilər ki, bu nə dərəcədə nəzərə alınır, ancaq məsələ ondadır ki, hər halda lazımi və vacib ixtisaslar da daxil olmaqla, əsasən vacib ixtisaslara, əsasən əhəmiyyətli ixtisaslara dövlət tələbələrin meyil etməsini
ən çox hansı ixtisasları sifariş edir dövlət?
Hər halda bu ilki qəbul proqnozu ilə tanış olsaq, birinci ixtisas qrupu üzrə, yəni texniki yönümlü ixtisaslar üzrə qəbul aparılan yerlərin sayı digər qruplarla müqayisədə daha çoxdur. Və bu da ona xəbər verir ki, daha çox dövlətimiz istəyir ki, texniki yönümlü ixtisaslara meyil etsin abituriyentlər. Misal üçün, birinci ixtisas qrupu üzrə bu il 9639 plan yeri ayrılıbdır. Onlardan 4196 yeri dövlət sifarişlədi, təxminən 43%. Humanitar ixtisaslarda isə, məsələn, üçüncü ixtisas qrupunda 9880 yerdir, dövlət sifarişi 2804. Gördüyünüz kimi, birinci qrupda bu 4196 yerdirsə, üçüncü ixtisas qrupunda 2804-dür, 4 yerdir. Yəni, texniki yönümlü ixtisasları müasir dövrün tələbləri ilə uzlaşan ixtisaslara daha çox yer ayrılıb dövlət sifarişi üzrə.
Yəni, dövlətə də mühəndislər lazımdır.
Təbii ki.
Aydındır. Və suallar var. Asif Əzizov yazır. Hər vaxtınız xeyir, adım Asifdir. Hal-hazırda Böyük Britaniyanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan University College London'da magistr təhsilimi başa vururum. Özü də yaxşı nəticələrlə. Ancaq ötən il təhsilimin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində iştirak etdiyim müsahibədə mənə hansı Azərbaycan şair və yazıçılarını tanıyırsan, hansı tarixi şəxsiyyətlərimizi tanıyırsan, Azərbaycanın əhalisi nə qədərdir kimi dırnaq arasında dərin suallardan sonra mənə müsahibədən keçmədiyimi demişdilər. Mən onsuz da vəsait tapıb təhsilimi davam etdirdim. Sadəcə bunu həmin dövlət proqramının şəffaflığı ilə bağlı ağız dolusu danışanlara biraz vicdanlı danışın deyərək yazıram və bu qədər ədalətsizcəsinə təhsili yarımçıq qoyulanlar çoxdur. Hörmətlə Asif. Tələbə qəbulu komissiyasının bir aidiyyatı var idi mi həmin seçimə?
Xeyr, elə bir aidiyyatı yoxdur. Çünki Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası bu seçimdə iştirak etmir. Həmin proqramın icrası təhsil nazir tərəfindən aparılır. Mən düşünmürəm ki, həmin gəncə ixtisas üzrə təhsil almaq üçün həmin o müsahibə aparılandığından yalnız onun dediyi suallar verilibdir. Mən bunu düşünürəm, çünki onun təhsil almaq istədiyi sahə, hər halda həmin sahəyə uyğun yəqin ki, suallar da verilibdir və
yalnızca
şairlərlə bağlı. Hər halda bu seçim kriteriyaları mümkün deyil ki, iqtisadi sahə üzrə təhsil almaq istəyən şəxslərə yalnız Azərbaycan şairləri və yazıcılarla bağlı suallar verilir.
Amma hardan bilirsiniz?
Biz hardan bilirik? Həmin proqramın icrası 1-ci il Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Bu proqram 2007-2015-ci illərdə
Bəli.
Azərbaycan gənclərini xarici ölkələrdə dövlət hesabına təhsilini nəzərdə tutur və sonraki ildə bu təhsil naziri tərəfindən icra olunur. Mümkün deyil ki, el olsun, yəni iqtisadi sahəsində üzrə təhsil alınmaq istəyən şəxsə yalnız o suallar verilsin. Ancaq o sualların verilməsində də müəyyən hər halda onun vətənə bağlılığı, vətəndaşlıq keyfiyyətlərini yoxlamaq üçün əlavə suallar ola bilər. O suallar həlləci sual olmasına mən inanmıram. İstənilən halda biz
Amma niyə tələbə qəbul komissiyası daha məşğul olmur bu işlə?
Tələbə qəbul dövlət komissiyası həmin işi təşkilinə başladı, ancaq sonra Respublika rəhbərliyinin qərarına əsasən bu iş profili elə idi ki, daha çox təhsil nazirinin sahəsinə aid idi və buna görə də təhsil nazirinə təqdim oldu. Ancaq burada yalnız təhsil naziri də iştirak eləmir. Həmin müsahibənin keçirilməsi İndə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də iştirak edir.
Və xeyli etirazlar olmuşdu bu məsələ ilə bağlı. Elə ilk ilində də tələbə qəbulu komissiyasının məşğul olduğu ildə də konkret olaraq Bəxtiyar Hacivin bir məsələsi olmuşdu. Çox məşhur bir məsələ idi. Xeyli danışıldı bu barədə ki, yəni adı artıq qəbul keçənlər, yəni o keçənlər siyahısında ola-ola o sonra bir dəfə bir etirazlı vebsayt deməli düzəltmişdi susmayaq.biz və sonra həmin sayta keçidi qadağan eləmişdilər. Yəni onun qarşısını almışdılar və onu bu 2006 ya 2007-ci il idi səhv eləmirəmsə. Yəni 2007-ci il, yəni ilk il idi bu proqramın və sonra Bəxtiyar Hacimin adı həmin siyahıdan çıxarılmışdı və o sonra Harvard Universitetində təhsil almaq üçün özü vəsait tapdı. Harvard Universiteti də vəsaitin yarısını öz boynuna götürdü və indi artıq həmin proqramı bitirib. Yəni bu da baş vermişdi. Tələbə qəbulu komissiyasının görünür keçirdiyi müsabiqədən keçmişdi, amma sonra siyasi qərar özü belə qiymətləndirirdi ki, siyasi qərar verilib və onu həmin siyahıdan çıxarıblar. Bəlkə bu siyasi qərarları asanlaşdırmaq üçündür bu Təhsil Nazirliyinə verilməsi bu məsələnin.
Yox, burada mən hər hansı bu seçimdə siyasi qərarın olması fikri ilə qətiyyən razı deyiləm. Yenə deyirəm, bu sahə təhsil nazirinə daha çox aidiyyatı olduğu üçün və təhsil nazirinin iş profili daha geniş olduğu üçün həmin nazirə verilmişdi. Burada başqa hər hansı bir siyasi qərarın olduğuna dair fikirlərlə mən bölüşmürəm.
Aydındır. Və daha bir dinləyici yazır. Salam, mən rejissorluq sənədinə sənəd vermişəm. Minimal test balı 150, mən 160 bal toplamışam. Dil ədəbiyyatdan digər 3 fənni vurmamışam. Kəsir olur mu? Bilmirəm, sözün düzü bir qədər qəribə yazılışı var bu İsmarışın. Mən o qədər də aydın oxuya bilmədim. Bəlkə bir şey anladınız.
Demək, nisbi bal həmin fənn üzrə ondan az deyilsə müsabiqədə iştirak edə bilər. Ümumi bal neçə idi üzr istəyirəm?
160 bal deyir toplamışam.
160 bal ümumi balın ali məktəbə ali təhsil müəssisələrinə keçirilən müsabiqədə iştirak etməyə imkan vermiş.
Vermir.
Xeyir,
yəni hətta incəsənət və digər
incəsənət ixtisaslarında o qabiliyyət imtahanında qeydiyyatdan keçibdirsə biz qabiliyyət imtahanları üzrə də cədvəl artıq komissiyanın internet saytında yerləşdirmişik. Orada bununla bağlı məlumat var.
Və daha bir nəfər soruşur, salam, mən bu il 10-cu sinfi bitirmişəm. Mən bu il sənədlərimi 9 illik bazasında bəli. Olan kollecə verə bilər. Belə bir sual verir dinləyici və bir qədər yəni bu qədər məncə suallar var və bizim prodüserimiz xəbər verir ki, artıq qaynar xətt verilişinin vaxtıdır və təşəkkür edirəm Elnur bəy qoşulduğunuz üçün efirə və bura qədər suallara cavab verdiyiniz üçün və bizimlə qalın. Siz də əziz dinləyicilər Aygün Muradxanlının təqdimatında indi qaynar xətt verilişini izləyəcəksiniz. Mən isə sizindən sabaha qədər ayrılıram. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidir. Verilişə növbələçiliyə eləyirəm. Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce buz tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 18 il öncə Ermənistan işğalı, bir ay öncə isə Kürd aşqınları nəticəsində evindən didərgin düşən Göyərçin Quliyeva hələ nə qədər açıq səma altında yaşayacaq.
Bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadə yığmışam başıya qohumun evinə, bir iki yorğan döşəyəm muğanda. Yad evdədir, töküblər həyətə, anamla mən də həyətdə yatırıq.
$600 kredit götürüb, 120 manatlıq ünvanlı sosial yardımdan məhrum olan Bərdə sakini işsizlik və imkansızlıq dərdinə çarə arayır.
Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 ayda ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətlərdir özüm, kasıb adamıq, indi adam kasıb olanda əqafda qalmasa.
Akkor Şirkətlər Qrupunun 2008-ci ildə istifadəyə verdiyi binanın sakinləri liftsizlik dərdindən göyə çıxır.
Belə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olur. Biz gelmişik qohum evində, ora çağırmışıq ki, ayıbdır da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq liftsiz, plansız, düzgün gəlmədi.
Bir daha xoş gördük sizə, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xət verilişinə müraciət edən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Göyərçin Quliyeva Kürd aşqınlarının onu müvəqqəti sığınacaq yerindən də məhrum etdiyini deyir. 1993-cü ildə həyat yoldaşı Ramazan Quliyev Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Ölümündən sonra ona şəhidlik statusu və Azərbaycan torpaqlarının qorunması uğrunda göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Ailənin tək evladı isə atasının ölümündən 2 ay sonra dünyaya gəlib. 17 ildir Göyərçin Quliyeva və qızı Hacıqabul rayonunun Meynaman kəndindəki köhnə məktəb binasındakı bir otaqda yaşayır. Göyərçin Quliyevanın durumunu ağırlaşdıran həm də vəfat edən bacısının 3 övladının və yaşlı anasının da onun himayəsində olmasıdır. Kürd aşqınları isə indi məcburi köçkün ailəsini bu bir otaqlı mənzildən də məhrum edib.
Ondan da bəri mən icra hakimiyyətinə gedirəm, gəlirəm, mənə heç bir yerdən kömək yoxdur. Yığıblar məni, 3 dənə ölən bacımı, yetimi saxlamışam, bir də qoca anam, atam rəhmətə gedib, qardaşım yox, 3 yetim o, 1 yetimdə özümün, 4 dənə yetim saxlamışam. Aparıb məni Hacıqabul rayonu Meynaman kəndində köhnə məktəbə yığıblar. Oradan da Kürd açdı, bura icra hakimiyyətinə zəng elədim, Zəngilan icra hakimiyyətinə. Kürd aşır, mənim çıxardan yoxdur. Qalacağım burada, malım, heyvanım, uşağım, zadım batacaq. O da oranın icra hakimiyyətinə adam göndərdi ki, onu baxın. O da gəldi, dedi, qorma, Kürd açsa sənin dişimizdə də olsa çıxardacaq. Kürd açanda heç kim maya yaxın durmadı. Mənim malım, heyvanım, evim, işim orada batdı. Ev də uçub, indi də gəlib orada baxan yoxdur. Mən də deyirəm ki, heç olmaya qaçqınlığı mənə dursun. Şəhid ailəsiyə, mən şəhid ailəsinə görə hörmət qoyun. Bir dənə otaqdan zaddan məni yığın. Gəlmişəm dönübünü Zəngilan rayonunun icra hakimiyyətinə Vəli müəllimə. Demişəm Vəli müəllim, tək özüməm, yetimlərim də bir tərəfə. Məni anamı yığ bir tərəfə. Ora pis yerdir, təkcə qala bilmirəm. Yığ Zəngilan cəmaətinin içinə, qohuma qrəbəmin yan. Mənə indi yenəcən 18 ildir, uşağın 18 yaşı var. 18 ildir məni alladıb, alladıb. Nəyə görə heç kimim yoxdur. Nə qardaşım var, nə qohum ağrıbəm. Qalmışam orada, indi də gəlmişəm, yenə, ora çudaşlarla gəlmişim, yenə mənim ağzımı boza verib ki, ora zəng eləyib deyəcəm. Orada mənə deyir ki, səni vəlim-əlim köhnə məktəbə yığıb. Sənin ayağında evzad yox. Mən də onlara yalvarmışam ki, şəhid ailəsiyim, heç olmayıb bir dənə otaq da olsa məni yığın. Hə, deyir, git qaçın komazada, deyir, ha. Qaçın kom var, ora baxan var. Şəhid ailəsindən ev versinə səni yıxsınlar. Şəhid ailəsi kimi mənə baxan yoxdur. Bizim qaçqınlara baxan oğlan var. Demişəm, deyib yazmışam. Evin belə olub, özün belə çöldəsən, bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadı yığmışam başıya qohumun evinə, bir-iki yorğan döşəyəm muğanda, yad evdədir, töküblər həyətə, anamla məndə həyatda yatırıq. Ancaq aparıb atıblar, mən də gəlib bura gedirəm ki, vəlim əlim, təkəm qadın xeylağıyam, məni yığ burada bir tərəfə, bir dənə otaqdan ilə qoxuna da olsa, deyir, imkan yoxdur, deyir, mənim imkanım yoxdur eləyəm. İmkan yoxdur. Mən də deyirəm ki, bir dənə nə oldu, bir-birə şəhid ailələrin imkan oldu, bir dənə mənim imkan olmadı. Deyir, get dərdi hara deyirsən, deyir. Mənim deməklər oldu. Mənim 10 şirvan yol pulu verib, deyirəm, mən dilənçi deyiləm. Məni ora sürüyürlər, bura sürüyürlər.
Göyərçin Quliyeva Azadlıq Radiosunun redaksiyasına da Ermənistan işğalına görə hələlik Bakıda yerləşən Zəngilan rayon icra hakimiyyətindən gəlmişdi. Bu dəfə də qadının şikayətinə müsbət cavab verən olmamışdı. Zəngilan rayon icra hakimiyyətinə zəng vurduq. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Seyfəddin Paşayev bizimlə söhbətdə dedi ki, Göyərçin Quliyevanın durumundan xəbərdar olsalar da, hələlik onu nə Bakıda, nə də Zəngilandan olan məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı ərazidə yerləşdirmək imkanları yoxdur.
Bu sosial obyektlərin bu təbii fəlakətə məruz qaldığı zonalar ki, yoxdur. O sosial obyektləri birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyi birbaşa götürüb öz siyahlarına götürdülər. Onlar o sosial obyektləri yaşayanları onlar yerləşdirəcəklər. Onlar o istiqamətlə iş görürlər. Faktiki, yəni başqa binalarda, evlərdən sonra köhnə inzibati binalarda məskunlaşanların onları ancaq yerli rayon icra hakimiyyətləri o işlərlə məşğuldurlar, onlara ev fikirlər, verirlər, bələdiyyələr, nasıl yerli icra hakimiyyət orqanları. Bizim müraciətlərimiz çox olur. Bizim başçımız Hacıqabı icra hakimiyyətinin başçısı Əhmədlərindən dəfələrlə danışıb, özü gedib öz yanında olub, söhbət edib, məktub göndərib, bundan sonra əlavə olaraq onunla qabaq bir iki il bundan əvvəl, yəni göyərsin məsələ qaldırmışdı, başçı getdi orada. Məsələ qaldı, onun əlavə başqa yardımcı otaq deyiblər verdilər ona və həmin yaşadığı yerdə. Nəzarətimizdədir, diqqətimizdədir, o ya bura gəlmişdi, kömək elədik, əlavə olaraq maddi cəhətdən də indi gözləyirik ki, bu ayın axırında ardası 2-3 günə belə ona əlavə maddi kömək edəcəyik. Çatqın məcburi köçkünlərin işləzləri dövlət komitəsinin xətti ilə dikilib onlar. O evlə dikilib, məcburi köçkünlərə verilib. Bir neçə ilə əvvəl. Ancaq indi hələ təzə fikirli, yeni fikirli yoxdur. Yeni qəsəbələrindən sonra evlərin, yəni o şəhərciklərin salınması dövlət proqram əsasında gedir. Onda birbaşa yerli orqanlar bu istiqamətləri işləyirlər. Onların şəlayətinə aid olan məsələdir. Torpağı Dövlət Torpaq Komitəsi verir. Torpağı ayırır. Kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı razılığa gəlirlər. Ondan sonra Dövlət Qasınqum özü fikir verir. Yəni bu dövlət proqramı əsasında gedir. Yəni başqa cür son vaxtlar o istiqamət hələ ki o hazırqabıda elə bir şeydir kimi.
Ermənistan işğalı nəticəsində daimi yaşayış yerindən məcburi köçkün düşmüş vətəndaşların sosial müdafiəsi məqsədi ilə yaradılan Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Hacıqabul rayon üzrə nümayəndəsi Vəkil Hüseynovla da danışdıq. O da Kürd aşqınlarının Göyərçin Quliyeva ilə bərabər bir neçə məcburi köçkün ailəsinin təsərrüfatına ciddi ziyan vurduğunu bildirdi. Vəkil Hüseynov onu da deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli komissiyası həmin ailələrin problemlərinin çözümü üçün kompleks tədbirlər görür.
Deməli, o sel ilə əlaqədar məskunlaşdığı köhnə məktəb binasının sel vaxtı çıxmışdır. Rayonda hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası selinə zərər çəkənlərə dəymiş ziyanı müəyyən eləmək üçün işləyir. Həmin gün şəhərdə olan gün onun həyətində də olublar, onun məskunlaşdığı yerdə və onunla o evinə ya dəymiş çatlar mı deyək də. Və
bərpa olunması və yaxud da elə mümkün olmasa başqa formada yetişməsi nəzərə tutulub. Baxılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ora baxıblar. Burada işlər gedir, yəni evlərə dəymiş yaranın bərpa olunması da beləcək.
Aha, vəkim əli, bax orada məcburi köçkünlərin belə kompakt yaşadığı bir yer var. O deyir ki, mən hamıdan kənardayam, istəyirəm ki, qohumlarım içərisində yaşayın. Bax, onu öyrənmək istəyirdim.
Orada kompakt yaşanan Qasqınlar qəsəbəsi deyilən bir yer var, Navaxı qəsəbəsində, amma onun özünü yaşadığı Meyniman kəndindədir. Kənd ərazində bu hal-hazırda tək yaşayır. Anası da özü elə bil ki, o ərazidə əvvəl başqaları olublar o kənddə. Onlar köçüb gediblər Bakıya, başqa sahələrə köçüblər. Həmən kənddə indi 6 ailə qalıb. Əsasən Sabirabadın Rüstəmli kəndində bunlar üçün qəsəbə salınıb ki, sən elə köçürdürüblər. Bir də ki, bunun yaşadığı məktəb gedir. Məktəbdə yaşayanların məsumlaşdırılması üçün 2011-ci ildə Hadqalı rayonunda qəsəbənin salınması nəzərdə tutulub. Bu gün yəni müvəqqəti onun yaşadığı yer bərpa olunub, orada yaşamalı vəziyyətə gətirilsə, o məktəbdə yaşayanlar nəzərdə tutulub, o da həmin ailələrin içərisindədir.
Fəhim əli, bəs bu şəhid ailəsi kimi buna hər hansı formada ev verilməsi, yəni orada tikilirmi şəhid ailələri üçün ev?
Tikiləndə bu yerli sakinlər üçün, yəni Hacıqabıl sakini olan şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulur. Hər bir rayonun öz yerli şəhid, məcbur köçkünlərin yəni məskunlaşdırılması ilə onlar məşğul olunur. Məsələn, deyək ki, ona tikilirsə, Zəngilan rayonunda tikilə bilər, Zəngilan rayonunda bugün işğal altındadır. Onun hər hansı bir ərazisi yoxdur ki, həmin ərazi sırf Zəngilanın olanlar üçün köçürür. Amma onun deyim, başqa problemləri, onun evinin təmiri, bütün sahələr həmişə rayon icra hakimiyyəti ona nəzərində, diqqətindədir. Hacıqabıl rayon icra hakimiyyəti bir neçə dəfə onun yaşadığı yeri təmir edib. Hələlik bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi baxır. Əgər qərar verilsə ki, onun yaşadığı yerdə yaşamaq mümkün deyil, çox güman ki, onu başqa bir yerlə təmin etmək məsələsi olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahının həkimləri, onlar siyahının büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozularsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. 2010-cu ilin ilk aylarında Azərbaycanda az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən ödənilən ünvanlı sosial yardımların verilməsində fasilələr yarandı. Ancaq sonradan vətəndaşlar müavinətlərini ala bildilər. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bərdə rayon Hacılı kənd sakini Asif Məmtiyev isə deyir ki, ötən ilin noyabr ayından ünvanlı sosial yardımını ala bilmir.
Keçənləri özüm qol çəkmədən arxamı götürüblər. İndi də ki, ala bilmirəm, 8 aydır. Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 aydır ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətdədir özüm. Kasıb adamıq, indi adam kasıb olanda ayaqda qalmasa. 3 aydır, 4 aydır mənə apatdılar, gətirdilər, 2 aydır bezmişəm, getmirəm.
Nə cavab verirlər siz orada?
Bircə dəfəm də olsun, müdürü görə bilməmişəm. Onun mavini var, Rəhim Ufad. O bana dedi ki, bizdən də yuxarıdan hesab istəyirlər. Dedim, mən verə bilmirəm, məndə heç bir imkanı yoxdur, mən bir kilo un ala bilmirəm.
Siz əvvəl işləmişsiniz haradasa, neçə il işsizsiniz?
Sovet hökumətinin vaxtında aqronom işləmişəm, kolxozda, Metxanı Sovetliyin Hazarlı kəndində. Ondan sonra da İsrat Dağlıqlı xanım, 2007-ci ildən də bu mavinəti alırdım, onu da indi haradasa 8 ayda ala bilmirəm.
Neçə nəfər ailə özünüz var?
3 uşaq, bir də 2 özümüzdür, heç birimiz işləmir, uşaqlarım da xırdadır, yaxşı əlaçı uşaqlardırlar. Bir dənə gəlib baxan yoxdur. 4-5-ə bir dənə otaq evimiz var, onun üstünün sifiri yoxdur. Onu üstünə mən qaradaş yığmışam.
Asif Məmtiyev Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölməsinin işçilərini rüşvət almaqda da ittiham eləyir.
keçənlər mənim 6 ay pulumu mən qol çəkmədən özləri götürdülər, qol çəkmədən.
Bəs siz oyla bağlı bir şikayət eləmədiniz?
Mən şikayət elədim, müdürə elədim keçən illəri. O da gətirdi, 2 ayımı verdi, 5 ayım qaldı. Ona görə mən də ələksiz qaldım, da uşaq acılığına batırdı. Məktəbə getməyə imkanı olmadı, ətqabı olmadı. Direktor da bilir, onu bizim müəllimlər də bilir. Mən də getdim, kredit götürdüm, 600 manat. Ondan sonra o da dedi ki, sən kredit götürdüm. Deyim ki, 1000 nəfər götürür, 1000 bilirəm mən. 0,7 milyonlar, 0,6 milyonlar alırlar, həm də kredit. 3000 manat kredit götürən alır. 600 dolar da mən götürmüşəm, mən ala bilmirəm. Onu mənə bəhanə gətirir. Amma əvvəlcə mən 5 ay istədi vermədim. Belə də bilmirəm, imkanım heç bir yoxdur.
İndi sizə bunlar nə deyil, deyirlər pul yoxdur büdcədə, nə deyib vermirlər bu müavinəti sizə?
İndi də madəm ki, sən kredit götürmüşsən, düşmür. Dedim ki, Fuad müəllim, 1000 nəfər götürüb, dedi hə. Dedim 1001 edəm mən. İndi də elə sürçə düz. Keçən il noyabr ayından indiyə qədər pulum qalıb orada.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Bərdə rayon bölməsinin sədr müavini Fuad Rəhimovla telefon danışığımızda o bildirdi ki, vətəndaşın ünvanlı sosial yardım almasını əngəlləyən onun bankdan 600 dollar kredit götürməsidir. Onun sözlərinə görə, əgər vətəndaşın aylıq kredit borcu ona ayrılan sosial müavinətdən yüksəkdirsə, demək ona sosial müavinət düşmür. Fuad Rəhimov onu da deyir ki, bu hal Asif Məmtiyevə aid deyil, çünki onun kredit borcu çox azdır.
Ona bircə dənə arayış lazımdır, mən onu aldırıb götürdüb gətirdə bilmirəm. O kredit götürübdür, kreditin məbləği lazımdır. Onu alsın, versin, mən onu kömək eləyəcəm. Özü də az miqdarda olmalıdır, yəni eşitdiyimə görə. Amma bizə rəsmi arayış lazımdır ki, bunun məbləği bu boydadır. Yəni mən ona kömək eləyəm.
Bu 5 nəfərlik işləməyən ailəyə hansı qaydalarla müəyyən olunub 120 manat?
O, ehtiyac meyarından asılıdır. O 120 manat da ola bilər, 80 manat da ola bilər, 90 manat da ola bilər. Onun məbləği problemsizdir, amma bircə dənə onun xanım arayışı lazımdır. O arayışı versin, mən ona kömək eləyəm.
İndi ona keçmiş aylar da ödəniləcək, yoxsa yalnız...
Ödəniləcək, yəni onun bircə dənə o arayış lazımdır ki, sənin kreditinin məbləği nə qədər olub. Ona bağlı qorxur gətirmirmi ki, deyəcəklər düşmür. Ya nədirsə mən başım düşmür. Bizə də onu arayışını gətirdə bilmirəm ki, mən ona kömək eləyim, verim, geçsin. Elə bilir ki, elə fərqi yoxdur, az ya çox götürdü, o dəqiqə kəsiləcəkdir. Mən ona xəbər eləmişəm ki, səninki az olmalıdır. O azlığının məbləğinin rəsmi arayışını verginə mən ona kömək eləyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi vətəndaşın rüşvət ittihamlarını da cavabsız buraxmır. Bir də deyir ki, keçən ildə ona qol çəkdirilmədən 5 ayını götürülmüşdür.
Ondan götürülmüşdür. Ay bayda onu özü alır. İndi də bankomat sistemindədir, bankomatı da onun özündə olmalıdır. Mən biləni götürübdür, götürən momentdə ona arayış lazım oldu, elə o gedən gedir.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytda izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər Azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3W Azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı sakini Azər Vəlixan lift problemindən şikayətçidir. O, Akkur Şirkətlər Qrupunun Uğur 1 yaşayış kompleksindəki 13 saylı binanın 15-ci mərtəbəsində yaşayır. 270 mənzilli 19 mərtəbəli bina 2008-ci ildə təhvil verilib. Ancaq binada təxminən 100 ailə yaşayır. Səbəb də dediyinə görə liftsizlikdir.
2008-ci ildə keçmişik, 2006-cı ildə müqavilə imzalamışdı. Amma 2008-in sentyabr ayında bina təhvil verilir. O vaxtdan da bu vaxta zan lift işləmir. 2 ildə artıq, sentyabr ayında 2 il tamam olacaq ki, bina təhvil verilir. Amma 2 ildir lift işləmir, yox, ümumiyyətlə qoyulmayıb lift.
Binada 19 mərtəbəlidir, eləmi?
Binada 19 mərtəbədir, belə. Və hər mərtəbədə 5 mənzil var. 3 bloklu binada 270 mənzil var. Heç olmasa onun da 100 mənzildə yaşayış var. Yəqin ki, 100 mənzildə olan yaşayış. Çoxu da nəyə görə keçmir? Yerdə qalanlarda. Ona görə ki, lift yoxdur. Mənzilə ehtiyacımız var idi. Yəni, həm də onların sözlərini məktubunda göstərdim ki, inandım ki, dedilər bugün sabah, bir aya, iki aya və iki ildən əncəsinə bax qalmış.
Azər, siz neçənci mərtbədə yaşayırsınız orada?
Mən özüm 15-ci mərtbədə yaşayıram.
İndi hər gün bir neçə dəfə siz ailə üzvləriniz məcbursunuz, ən azı, enib qalxmağa.
Uşaqlar da məktəbə gedir, bağçaya gedən də var evimizdə, yəni. Yaşlı adam gələ bilmir, qonaq gələ bilmir. Mən hələm orada göstərməmişim. Belə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olub, biz gelmişik qohum evində ora çağırmışıq ki, ayıbdır da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq
liftsiz, plansız düzgün gelmedi.
Ancak bu uğur bir de yaşayanların karşılaştığı tek problem değil. Bir neçe gün önce Akkor Şirketler Grupunun əməkdaşları sakinlere deyiblər ki, elektrik, gaz ve su sayğaclarının quraşdırılması için 600 manat ödəmədilər. Ancak vətəndaşlar sayğacların ayrı aylıqda neçəyə olduğunu dəqiqləşdirə bilmir. Üstelik Bakıdakı digər mənzillərdə sayğaclar dövlət hesabına quraşdırılır. Vətəndaşlar öyrənə bilmirlər ki, bu hüquq niyə yeni tikililərin sakinlərinə aid edilmir.
Ama ayrı aylıqda onlardan tələb eləyəndə keçsəmizdir bunu. Ayrı aylıqda preskurantla göstərin ki, hansı sayğacın qiyməti neçədir. Mən ödəməyə razıyam. Sadəcə mənə göstərin ki, hansı sayğacın neçə başa gəlir.
Uğur, MTK ilə, Akkor Şirkətlər Qrupu ilə müqabilənizdə bu sayğaclaşma ilə bağlı hər hansı bənd var, yoxsa ümumiyyətlə salınmayıb?
Təəssüf ki, yoxdur. Konkret olaraq sayğac məsələsi ilə bağlı heç bir bənd yoxdur.
Akkor Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyev isə deyir ki, iki saylı binanın sakinləri heç narahat olmasınlar. Binaya lift quraşdırılır. İyulun 1-də yuxarı mərtəbələrin sakinləri liftsizlik problemindən qurtulacaq. Afaq Quliyev onu da deyir ki, problemin kökündə şirkətin bina tikilərkən quraşdırdığı liftin normal işləməməsi və şirkətin başqa bir firmaya yenidən lift sifariş verməsi dayanır.
Bir iki binada istifadəyə verdilər, ondan sonra liftdən xoşları gəlmədi. Çünki iki dəqiqədən bir dayandı. O da təzədən elə bir ki, liftləri onları ləğv elətdirib yeni liftlər gətizdirdilər. Yeni liftləri də gətirəndən sonra orada şaxtalarda bir qədər elə bir ki, genişləndirilmiş. Ona görə ikinci dəfə lift, təzə lift gətirəndən sonra, yəni o standarta uyğunlaşdırdılar. Binaların orada 6 dənə binadır. Binaların hamısında elə bir ki, quraşdırılıb da işləyirdi. Bir dənə üçüncü binada elə bir ki, ayın birindən ucu başlayacaq işləməyə. Artıq hər şey quraşdırılıb. Bir dənə elektrik işləridir, o da tamamlanıb. Ayın birində artıq onların lifləri işləyəcək.
Akkordun təmsilçisi vətəndaşlarının sayğaclarla bağlı şikayətlərini də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə yeni tikililərdə sayğaclar vətəndaşların hesabına quraşdırılır. Müqavilədə bununla bağlı bənd olmasa da ilk dəfə sayğacların quraşdırılması məhz vətəndaşların üzərinə düşür.
Orada, yəni bu binalarda, müqavilələrdə heç bir nəzərdə tutulmuyor ki, biz onlara sayğac quraşdıracağıq. İndi də yəni bilirsiniz, komersiya şirkət yəni dövlət müəssisəsi deyil ki, dövlət özü boynuna götürsün sayğaclaşdırmanı. Yəni indi burada hal-hazırda sayğaclaşma işlərinin aparılması ilə bağlı, yəni həmin qurumlardan müraciətlər olunur ki, yəni sayğaclar quraşdırılmalıdır. Sadəcə orada vətəndaşlara müraciət olunaraq bildirilib ki, mərkəzləşmiş bir qaydada sayğaclaşdırılsın da, yəni pul yığılsın, hamısını dəvət olunsunlar ki, yəni gəlib birbaşa quraşdırma işləri aparılsın. Yəni pulun şirkət tərəfindən yığılmağı başqa şey deyil. Orada hər hansısa bir vətəndaşın hüququnun pozulması və yaxud da nəyəsə belə bir şey yoxdur. Burada da yəni məsələ belədir ki, birinci dəfədə sayğaclaşma prosesi sakinlərin öz hesabına elənəcək. Ondan sonra əgər bir daha, məsəl üçün, dövlət səviyyəsində hansısa sistemdən başqa bir sistemə keçməklə bağlı məsələ çıxarsa ortalığa ki, yəni yeni sayğaclar gətirilib, Dünya Bankı filan məsələni maliyyələşdirir. Yəni o halda artıq bu məsələ dövlət hesabına aparılır. Amma birincidə bu birbaşa sakinlərin üzərinə düşüb.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçiliyi eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu o bütün yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bir aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.